Těžko bychom hledali v historii České republiky ministra, proti kterému se zdvihly takové protesty v ulicích jako proti Marii Benešové. Blízká spolupracovnice prezidenta Miloše Zemana se stala ministryní spravedlnosti po Janu Kněžínkovi krátce poté, co policie podala návrh na obžalobu premiéra Andreje Babiše a dalších lidí v kauze Čapí hnízdo. Demonstranti si myslí, že to není náhoda. Velkou diskusi ale vyvolal i záměr ministryně Benešové změnit systém soudů a státních zastupitelství. Je nezávislost justice v ohrožení a neprospěly by ve skutečnosti ty reformy, o kterých ministryně mluvila? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je advokát, bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvora. Dobrý den.
Dobrý den.
Jako člověk, který se právem zabývá vlastně celý život, kvitujete to, že se lidé tolik zajímají o nezávislost justice, že jim stojí za to vyjít v 10 000 počtech na náměstí?
Jednoznačně ano. Kvituji to, mám z toho radost, protože vaší otázkou je, jestli je ohrožena nezávislost justice v souvislosti s některými opatřeními nové ministryně či jejími plány. Já bych řekl, že justice a její nezávislost je ohrožena vždycky, že nikdy není hotovo, nikdo není zajištěno. A protože ta hra se hraje mezi politickými elitami, držiteli moci, exekutivy, justicí a občanskou společností, tak buďme vděční za každý akt zájmu občanské společnosti o něco tak důležitého, jako je nezávislá justice.
Myslíte si, že ministrem či ministryní může nějak zásadně otřást, když ten nástup provází demonstrace v ulicích? Nebo to politikům je jedno?
No, je tady nepřímá úměra. Justice je v bezpečí tím více, čím méně je politikům jedno, že veřejnost protestuje. Ale pokud jde o vývoj téhleté konkrétní kauzy, tak tam si netroufám odhadovat či spekulovat, k čemu ty protesty povedou.
Každý politik je jiný, tedy jinými slovy. Každý člověk je jiný, jinak to vnímá?
Každý politik je jiný a každý stav s odpuštěním společnosti je jiný a nezapomeňme, že my jsme v historické periodě po boku nešťastného Polska, Maďarska, dnes Rumunska, proti některým těm státům Evropská komise aktivuje články, které je ženou před soud pro ohrožení nezávislosti justice. My nejsme žádný mimořádný ostrůvek pozitivní deviace tady v tom trendu. My jsme stále ještě postkomunistická země, která si musí dávat pozor právě na to, o čem teď mluvíme.
Říkal jste, že je dobře, když lidé jsou citliví vůči tomu, co by se mohlo stát. Ohledně justice advokát Tomáš Sokol řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy, že na demonstraci je podle něj ale příliš brzy, že by počkal, až co se bude dít. Není opravdu příliš brzy na to zaplnit náměstí, když ještě Marie Benešová nic nestihla udělat ve funkci?
No, ti demonstranté, pokud tomu rozumím, jsou na náměstí proto, co očekávají, že by mohla udělat, nebo co si myslí, že dokonce je vybavena instrukcí udělat. V tomto smyslu je ta profilaktická role těch demonstrací bez pochyby správná, ať už odhadují pověření nebo záměry paní ministryně správně nebo nesprávně. Prostě je to dobře. Je to dobře, že veřejnost se dává najevo, že politikům hodlá hledět na prsty.
Je to dobře proč? Protože teď prostě je ten rezort tak nasvícen, že ať se stane cokoliv, tak to bude opravdu pod drobnohledem?
Stručně řečeno, ale ale podívejme se na vývoj toho institutu nebo toho principu nezávislosti justice. My jsme před 30 lety, což je strašně dlouhá doba, začali budovat stát na moderních principech dělby mocí, kdy politika prostě nesmí zasahovat do justice. To je důležité, protože soudní moc je jako poslední bariérou před politickou svévolí, nebo vůbec mocenskou svévolí. To je důležité vědět, proto je soudní moc tak výjimečná, je hodna tak výjimečné ochrany. Ale jak jsme s tím zacházeli? To s tím dnešním stavem rozčílených náměstí velmi souvisí. Protože pochopitelně, že politická moc po roce 90, jako vždycky a každá moc, se pokoušela ohlodávat tu nezávislost justice a působit na její rozhodování. Tehdy někteří si z našich posluchačů se to už nepamatují, ale tehdy se hrazily téměř budovatelská hesla, únik před právníky a podnikatelé v těch devadesátkách se vytahovali dominanci nad právníky, ukažte mi, jak to jde a ne, jak to nejde. Podobné obhroublé stupidity padaly. To všechno vytváří nějaký veřejný prostor. A bylo by snadné říci, že justice je tak nezávislá, jak je ochotna nezávislá být. Ale já si myslím, že ji musíme chránit o něco víc, než to nechat jen na ní. To znamená, rozumějte, nechci zabíhat do historie, ale ono to souvisí s tou současností. Jestliže premiér v koncem 90. let ve sněmovně ukazuje obsílku opozičnímu poslanci, která toho poslance zve k policejnímu výslechu a on to ještě neví, no tak ve slušné zemi by padla vláda, podle mého soudu. Nebo když nejvyšší státní zástupce či zástupkyně veřejně předstoupí před novináře a řekne, že s policií zasáhne do civilního sporu, jehož stranou je současně stát, no tak to je pro mě nepředstavitelné. Jinými slovy, politické elity, jejichž povinností je dávat pozor na to, jak se respektují pravidla, tady ani nevěděli, ne, co se nesmí dělat, ale co se nesmí ani říkat, když už to dělají.
Myslíte, že to dnes vědí nějak lépe? Protože já, jak vás tak poslouchám, z toho vyvozuji, že vždycky tam byly nějaké třecí plochy, vždycky tam byly nějaké ambice zasahovat nebo přizpůsobovat si justici podle svého. V dnešní době je to jinak? Jsou dnes, jak ti politici, tak ti právníci poučenější?
To bylo moje velké očekávání, velká naděje, ale mám pocit, že ta hroší kůže je tlustší místo jemnější.
Na čí straně? Na straně těch politiků?
Na straně politiků, pochopitelně. Nechci tady ohřívat známé story, ale jestliže prezident republiky, tedy hlava exekutivy, vyšle svého kancléře, takto úředníka, za soudci s nepokrytým cílem projednávat běžící věc, notabene již je prezident stranu, nebo která se ho týká, no tak je to něco, za co by v právním státě, jak si ho představuji, dotyčný seděl za pohrdání soudem. Rozumíte, politika se odvíjí v gestech a politikové jsou, jestli něco musí, tak jsou povinni respektovat ústavu, na kterou skládají slib výměnou za to, že tu funkci vůbec dostanou. A jestliže potom tu knížku, tu ústavu zahodí a počínají si, jak sloni v porcelánu sebezálibně ještě plkají k tomu, jak to vysvětlují, tak je to velký a významný signál, justice je ohrožena.
A tento příklad, který jste uvedl, tedy ty kontakty kancléře Mynáře se soudci, neukázal, ale naopak, že ty soudy odolaly?
No zaplať pámbu. Co to znamená ta reakce několika soudců z Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu? No to znamená podle mého soudu, že tito lidé si nahlédli do svého svědomí, do své osobní a soudcovské integrity a rozhodli se konat. Co to ale znamená? Znamená to, že považovali za nezbytné konat, že to bylo to, co soudci zpravidla nedělají a taky nesmí. Oni vstoupili do politiky, ale udělali to jako emergency, jako zatažení za ruční brzdu. Ano, máte pravdu, to je ta hezká stránka toho příběhu. Ta druhá je ta méně hezká.
Hostem dnešního interview je advokát, bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvili jsme teď o tom, na jakou půdu soudci mají, nemají vstupovat, nebo na kterou ani nechtějí vstupovat. A tentokrát proti změně ve vedení ministerstva spravedlnosti se jaksi velice korektně, nicméně slyšitelně ozvala i Soudcovská unie. Její prezidentka Daniela Zemanová řekla v tomto pořadu mimochodem, že problémem je časté střídání v čele rezortu. Že to ani tak není o Marii Benešové, ale že prostě problém je v tom, že se každou chvíli mění ministr. Je to velký problém?
Možná, že tohle vyjádření paní prezidentky Soudcovské unie je nějak kultivovaně ohlazeno. Možná, že je to ten motiv, možná, že to spíš znamená, že to střídání nebylo příliš časné, nebo včasné, předčasné, ale příliš nevysvětlené.
To mimochodem ona taky říkala. Taky vám chybí nějaké přesnější vysvětlení toho, proč musel odejít Jan Kněžínek a proč musela přijít Marie Benešová?
Obecenstvo by si ho bez pochyby zasloužilo. Ano, chybí.
Zároveň ještě jednou se dotknu toho, co říkala Daniela Zemanová, že je nepochopitelné měnit něco, co dobře funguje. Není tedy ani vám jako tedy lidem od práva zjevné, proč tam Marie Benešová je? Co přišla změnit? Co přišla udělat?
Já jsem chápal pana ministra Kněžínka jako neambiciozního ministra politicky, ale ambiciozního odborně, jako člověka zevnitř systému, který je na úrovni úkolů systému, je jako spravovat ten systém justice. Paní ministryně Benešová je více politicky aktivní, je známa, řekl bych, některými pozitivními, chválihodnými a některými opačnými kroky. Není to osoba politicky neutrální. V tomto smyslu chápu ty obavy Soudcovské unie.
Máte vy sám nějaké podezření, že to může souviset s kauzou Čapí hnízdo, jako mají ti lidé, kteří protestují v ulicích?
Advokát by neměl vyslovovat podezření, pokud nemá proto nějaká fakta k dispozici. Já teď narážím na určitou mez našeho rozhovoru. Já jsem advokát, který má určité informace, které získal v souvislosti s výkonem svého povolání, tak je prostě nesmí sdělit. Takže ten rozhovor je v tomto smyslu se mnou trošku nudný. Ale k tomu, jestli mám nějaké podezření nebo ne, se nemůžu relevantně vyjádřit. Nemám. Nemám. Jenom to vypadá nepřípadně a víte, nezávislost justice je něco, o čem je nejlépe, když se nemluví. O tom, to znamená, že to funguje. Tady přesně platí ten Dichtung und Wahrheit, to znamená, je stejně důležité, jak to je, jako to, jak to vypadá. Takže žádné podezření tomu soudnímu správnímu orgánu nesvědčí, to bez pochyby.
Z pohledu advokáta, já se omlouvám, že ta otázka bude trochu spekulativní, ale co by hypoteticky mohl udělat ministr spravedlnosti, kdyby chtěl teď nějak zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo?
No, formálně by mohl si vyžádat informaci o té kauze. Tomu zákon umožňuje, ale my už víme, že tady se bavíme o podezření, že někdo udělá něco víc, než mu zákon umožňuje. A tady jsme v oblasti ryzí spekulace.
No ale to už by ten ministr musel tedy konat něco, na co nemá pravomoc, jestli ano, to správně chápu.
Ano, bez pochyby. Ano.
Z formálního hlediska si může jenom vyžádat informace ke kauze a to je všechno?
Ano. Kromě personálních pravomocí vůči nejvyššímu státnímu zástupci.
Vyměnit nejvyššího státního zástupce.
Třeba.
Zároveň, když tuším, že Marie Benešová říkala, že to neudělá a teď navíc je tady ten velký, jak jsme o tom mluvili, ten společenský tlak, tak to se zdá být málo pravděpodobné teď, že by Pavel Zeman byl nějak v ohrožení.
Nechtějte ode mě, abych tohle vážil. Kdyby to udělala, tak by to byla určitě velká politická nešikovnost, ale myslím, že profilaxí jsou právě ta plná náměstí.
Když se podíváme ještě na jeden rys nebo na jednu informaci týkající se Marie Benešové, tak ona vypracovala pro prezidenta Miloše Zemana zprávu, ve které tedy tvrdí, že si v Česku lze objednat trestní stíhání. Když se ministryní stane žena, která je přesvědčena o tomhle, že v Česku prostě je možné objednat trestní stíhání, co by s tím jako ministryně měla dělat? Je to pro vás závažná
informace? Já se to tomu pokusím vyjádřit. Mě ale spíš zaujaly reakce notáblů toho systému veřejné obžaloby. Pan nejvyšší státní zástupce to kategoricky vyloučil, že to není možné. No to je logicky zvláštní odpověď. On asi není u každého jednání, kde se eventuálně spiklenci dohadují, jak zařídit trestní stíhání. Další notáblové se vyjádřili, že o ničem takovém nikdy neslyšeli a nevědí. No tak paní ministryně Benešová, ale každý, kdo má s trestním procesem, ale nejen trestním procesem, s právem co dělat, ví, že to možné je a že se to také dělo, pochopitelně. Takže tahle otázka je úplně postavená před závorku snad proto, aby zamezila jakékoliv diskuzi. Vždyť se o tom veřejně píše, mluví, bude obviněna paní státní zástupkyně Máchová, která se podílela právě na tomhletom. Pro boha, jak může někdo říkat, že to není možné, když se to děje?
Jinými slovy, prostě je to běžná záležitost, že se v Česku
dá
objednat trestní stíhání.
Já mám informace ze své právní praxe, kde jsem se s tím také potkal, kde jsem mimochodem toto podezření sdělil státnímu zastupitelství a to s tím neudělalo nic. Takže jestli je to obvyklé běžné, říci nemohu, ale setkáváme se s ním.
Pokud se to děje, pokud i vy tedy máte vlastní zkušenost s tím, tak zpátky k té otázce, co by s tím měl nebo mohl udělat ministr spravedlnosti?
Ministr spravedlnosti by měl především veřejně říci a myslet to vážně, že se do agendy státního zastupitelství nebude plést. Tím by udělal maximum toho, co by udělat měl a mohl, notabene v dnešní situaci, kdy panuje obecná nedůvěra k justici jako takové, což je velký, velký problém.
Že by si to mělo státní zastupitelství vyřešit samo? Nějakými samočistícími procesy?
A teď jste u něčeho, co je ještě důležitější. Státní zastupitelství by se mělo přestat orientovat na obranu hradu sebe sama. Mělo by přestat nadužívat ty obvyklé floskule. Už jste nám to jednou oznámil, podruhý se s váma nebavíme, což je mimochodem velmi módní způsob vyřizování podnětů o trestné činnosti. A mělo by konat. Já považuji státní zastupitelství přes okouzlující kariéry jeho představitelů za nejslabší článek justičního systému, přestože formálně do justice nepatří. Je to součást výkonné moci, ale v tom smyslu, v kterém o tom hovoříme.
Není to prostě ale dáno tím, že stojíte na druhé straně hřiště jako advokát a státní zástupci jsou prostě vašimi protihráči?
Ne. Já tady nemluvím o nějakých rozdílech v názorech nebo v interpretaci. Já tady mluvím o faktech, které se prostě potlačují a ignorují. To není otázka názoru nebo pozice, to je otázka fakt, která v tom systému skončí a vy nedostanete žádnou odpověď.
No a nešlo by ale potom říci, že všichni advokáti jsou takový a takový, jestli zkrátka příliš nepaušalizujete a nehážete všechny státní zástupce do jednoho pytla.
Promiňte, to bych opravdu nerad. Potkal jsem i státní zástupce hodné tohoto úřadu. Já mluvím spíš o systému dohledu, který funguje v tom systému veřejné obžaloby a kde se cestou ztrácejí informace, které prostě ten systém nechce vzít v úvahu.
Ještě se s dovolením jednou vrátím k tomu, k té možnosti objednat trestní stíhání, jak o tom mluvila Marie Benešová, protože já možná jsem to nepochopil zcela správně, ale zdálo se mi z toho kontextu, že se to dává jaksi do souvislosti s tím, aby tam byla možnost argumentace, no, lze objednat trestní stíhání a to znamená, že i to Čapí hnízdo si někdo mohl objednat jako, použiju to slovo, účelovku. Vidíte tam taky tuhle linku, nebo ne?
To je vynalezce ten pan Babiš, vidíte, lingvistický, účelovka, to je hrozně hezký. Asi ten kontext tady existuje, v tom máte pravdu. Na druhé straně věci jsou složitější, pochopitelně. Nikdo, kdo nezná, s odpuštěním, že jsem tak zdrženlivý, spis jménem Čapí hnízdo, či jak se jmenuje, nemůže říct, jestli to stíhání je odůvodněné nebo ne. To asi řekne až soud nebo snad státní zástupce, kdo ví. Jinými slovy, je to hra s pravděpodobností, s něčím. Je to něco, na co má každý názor a nikdo to nezná. Nikdo neví, co v tom. Na jedné straně to, co je veřejně známo o kauze Čapí hnízdo, nasvědčuje, že tady došlo k zneužití nějakého dotačního titulu. Otázka je, kdo je za to odpovědný, je otázka na kompetentních orgánech, o čemž se těžko tady můžeme bavit. To, že dotyčný pan Babiš vydává tohle stíhání za účelovku, no k tomu mu dopomohly ty naše takzvané demokratické a tradiční strany, které prostě devastovaly justici i státní zastupitelství podle svých politických záměrů, jak je jen napadlo. Takže ty pravdy jsou někdy dvě. a je obtížné tu jednu ignorovat.
Ještě prosím zase z právnického hlediska, kdo v tuto chvíli by měl být obeznámen s tím spisem? Říkáte, kdo nezná spis, nemůže vyslovit nějaký kategorický soud. Kdo by v tuto chvíli ho měl znát?
Tak proboha, měl by ho znát sám obviněný, jeho obhajoba, měl by ho znát státní zástupce, případně soud, pokud té věci rozhoduje. Jinak by ho neměl znát vůbec nikdo.
Já mám na mysli to, když třeba nějací poslanci říkají, že spis viděli a že je to slabé nebo něco takového.
Aha, oni patrně mluví o tom, že viděli žádost policie o svolení s trestním stíháním. To si nejsem jistý, jestli je úplně celý spis. Ale v každém případě poslanec je politické zvířátko a to se asi nemá co vyjadřovat k opodstatněnosti trestního stíhání nebo ne.
Hostem dnešního interview je advokát a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda. Ministryně Benešová vyvolala poměrně velkou debatu také svým nápadem na zrušení vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství. Já vím, že vy říkáte, že to není úplná novinka, takže není to nějaká revoluční změna?
Ne, není. Já si myslím, že paní Benešová se o tom zmínila trošku nešikovně v souvislosti s problematizací svého jmenování náhlého. Ale tady se myslím, že je v tom trošku nevinně, protože diskuze o stupni vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství je stará jako ten systém sám. Ony ty vrchní stupně obou těchto systémů byly zřízeny trošku ad hoc, trošku neústrojně, od té doby je tady máme. A diskuze o tom, že by se měli změnit a ten systém zjednodušit, je prostě neutrální vůči tomu, že byla jmenována paní Benešová.
Máme teď dvě vrchní státní zastupitelství, to v Praze vede Lenka Bradáčová a to v Olomouci Ivo Ištván. Co by se změnilo, kdyby jejich práce přešla na krajská zastupitelství, jak navrhuje ministryně Benešová?
Myslím, že ona navrhuje nebo ohlásila práci na tom, na té změně, což je z hlediska...
Je to ve fázi nápadu asi.
No, záměru bych řekl, dokonce záměru, ale chtěl bych říct, že od záměru k tomu to provést, to je strašně složité organizační dílo a kompetenční, konec konců i personální, jak to všechno provést. Myslím, že ona sama teď, nevím, jestli pod tlakem náměstí či ne, říká, že je to práce pro jejího nástupce. Že?
No a kdyby tedy, ať už ten nástupce nebo kdokoliv jiný to dotáhl, a skutečně by se takhle zúžila justiční soustava. Co by to znamenalo v praxi?
No prostě to, že by určité působnosti, včetně dohledových, které má vrchní státní zastupitelství, chcete-li, tak by přešly na krajská či městská státní zastupitelství, z části na nejvyšší. To určitě představitelné je, pochopitelně. Otázka je, jestli je to v krátké době zvládnutelné tak, aby ten systém dále fungoval. Pokud je o soudy, zase by se museli změnit jaksi kompetenční normy, pokud jde o pravomoc soudu prvního a druhého stupně. Byl by to velký zásah do občanského procesu, který se musí připravit a v tomto smyslu to je opravdu plán na několik let.
A mohlo by to mít nějaký vliv třeba na délku soudních řízení? Já si to představuji opravdu velice laicky, jestli třeba by se nějak omezila možnost těch odvolání, nebo jestli by to zkrátilo dobu k vynesení pravomocného rozsudku, něco takového.
Samo o sobě to, myslím, vliv na délku soudního řízení mít nemůže. A mluvíte-li o tom, že máme usilovat o pro zrychlení soudního řízení tím, že omezíme opravné prostředky, tak tam ten ďábel v detailu na nás vystrkuje rohy. Přece nemůžete brát jako plný přezkum komukoliv, kdo má právo na fair proces a dostavit se k soudu, tudíž se jej odvolat.
Třeba tím, že se sebere jeden článek.
Ano, ale to určitě ten důsledek mít nebude, protože tady odvolací stupeň by musel být, jinými slovy, musela by se posílit věcná působnost soudů okresních. Tam by se rozhodovalo téměř asi všechno, ale je to opravdu systematická změna, o které teď není možné dobře diskutovat.
Že? Kritizoval jste práci státních zástupců. Co ta vrchní státní zastupitelství? Jsou elitní? Jsou lepší než jiná státní zastupitelství?
A tolik zkušeností s tím systémem nemám, ale ptáte-li se mě na můj osobní názor, tak já bych na vrchní státní zastupitelství či vrchní státní zástupce ten přívlastek elitní rozhodně nepoužil. Nechci generalizovat, ale řekněme tak v průměru.
Pokud dále bude pokračovat nějaká debata o reformě soudního systému, není tu to riziko, že kvůli tomu, že Marie Benešová se prostě pro část veřejnosti stala kontroverzní političkou, že neprojdou ani potenciálně dobré návrhy? Že prostě to bude mít tak složité teď Marie Benešová, že i její dobré záměry to budou mít složité?
My vlastně nevíme, s jakými záměry nastoupila, a to pro tu rychlost, s kterou ta změna nastala. My víme několik jejich prohlášení, premiér, který tu změnu inicioval, o tom nemluví nijak, takže bychom se tady utápěli v dohadech, ale to, o čem mluvíte vy, spíš vypovídá o tom, jak jsou rozloženy síly parlamentní. A tam vám přisvědčím v tom, že jakýkoliv její návrh bude bez pochyby pod pečlivou supervizí opozice, což je velmi správně obecně.
Advokát a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.